Donosimo saopštenje za javnost Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U manastiru Ostrog je nakon svete arhijerejske liturgije i pomena žrtvama NATO agresije 24. marta ove godine na dan početka bombardovanja Srbije i Crne Gore, koje je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom, održana redovna sjednica Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora najviših crkveno-samoupravnih tijela Mitropolije. Tokom rada podnijeti su izvještaji o misiji i crkvenom životu u svim crkvenim ustanovama u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u prethodnoj godini. Jednodušno je konstatovan napredak crkvenog života na svim poljima, počev od povećanja broja vjernika, sveštenstva i monaštva, do obnove i izgradnje hramova, bez obzira na brojna spoljašnja iskušenja i probleme. Posebna pažnja je posvećena razmatranju pravnog položaja Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija naše pomjesne crkve u Crnoj Gori u kontekstu pokušaja nezakonitog progona sveštenstva, delegitimisanja i osporavanja pravnog subjektiviteta crkve. Ocijenjeno je da Mitropolija Crnogorsko-Primorska i druge eparhije u Crnoj Gori imaju nesporan viševjekovni crkveni i pravni kontinuitet i subjektivitet, te da ne postoji pravni osnov za bilo kakvim novim i naknadnim evidentiranjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, posebno na osnovu komunističkog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica od 1977. godine. Iz tog razloga niko nema pravo da ponižava i ucjenjuje crkvu. Apeluje se na državne organe, a prije svega MUP Crne Gore, da prekinu nezakonitu praksu sa odbijanjem zahtjeva za odobrenje privremenog boravka za nekoliko desetina sveštenika i monaha bez crnogorskog državljanstva. Još jednom je konstatovano da pozivanje MUP-a na odredbe zakona o strancima nije utemeljeno s obzirom da odredba iz člana 4 važećeg zakona o radu i zapošljavanju stranaca oslobađa sveštenike i vjerske službenike obaveze prethodnog pribavljanja radne dozvole za obavljanje vjerske službe u Crnoj Gori. Napominjemo da je Mitropolija do sada, poštujući pravni sistem Crne Gore, činila sve što je u njenoj moći da taj problem riješi u domaćim okvirima bez traženja pomoći međunarodnih institucija za ljudska prava, što nije isključeno ukoliko bi se ovakav progon crkve nastavio. Eparhijski savjet i Eparhijski upravni odbor očekuju od vlade Crne Gore da u što skorijem roku pristupi pripremi i zaključenju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u istom obimu i sadržaju prava bez ikakve razlike i diskriminacije u odnosu na ugovore koji su potpisani sa Rimokatoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori. Također, u kontekstu najave pripreme novog zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, očekuje se da će u pripremi tog zakona na stručnom nivou učestvovati i predstavnici crkve, te da on mora ispuniti međunarodne principe o slobodi vjeroispovijesti, unutrašnjoj autonomiji crkava i vjerskih zajednica i neutralnosti države u odnosu na unutrašnja crkvena pitanja. Članovi dva najviša crkveno-samoupravna tijela su ocijenili da je tokom prethodne godine više nego evidentan napredak sveukupnog crkvenog života, o čemu svjedoče ugled crkve u društvu i povjerenje najvećeg broja građana. U cilju poboljšanja crkvene misije donijete su odluke da se, nakon uspješne misije i rada narodne kuhinje u Podgorici, otvori još jedna na Cetinju, a da se u narednom periodu izvrše neophodne pripreme za otvaranje sličnih dobrotvornih ustanova crkve. Svim pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori je upućena poruka mira sa radosnim pozdravom nade i pobjede Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, stoji u saopštenju za javnost Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa sastanka održanog u manastiru Ostrog u subotu 24. marta ove godine nakon svete arhijerejske liturgije koju je u donjem manastiru Cirilostrog služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva.